Και θα ξεκινήσουμε από την καινοτομία που εισάγεται στο πρωτάθλημα, που την στηρίξατε και την ψηφίσατε όλοι, και εσάς ενδεχομένως σαν Ατρόμητο να σας ενδιαφέρει και λίγο παραπάνω με τα τρία διαφορετικά play-off και play-out που θα έχουμε στην εφετινή Super League.
Σίγουρα έγινε μια εκπόνηση ενός πλάνου που βασικός σκοπός ήταν να μην υπάρχουν αδιάφορες ομάδες και αδιάφορα παιχνίδια να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα. Και οπότε πάνω σε αυτό το σκεπτικό εκπονήθηκε το συγκεκριμένο πλάνο με την προκήρυξη που προβλέπει το 1-4, 5-8 και το 9-14, ώστε να δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Mm. Γιατί από τη στιγμή που κερδίσαμε και μία θέση με την πορεία των ομάδων πέρσι στα ευρωπαϊκά κύπελα και κερδίσαμε και άλλη μία θέση στην Ευρώπη, νομίζω ότι το συγκεκριμένο φορμάτ δίνει μια μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα και πολύ λιγότερα διάφορα μάτς, να το πω έτσι.
Mm. Σκεφτήκατε ποτέ στις συζητήσεις που είχατε με τους άλλους ιδιοκτήτες, παράγοντες, να τα βγάλετε εντελώς στα play-off?
Όχι. Στην προκειμένη φάση δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατί είναι και ομάδες λίγες, είναι 14.
Ναι. Αυτό ενδεχομένως να γίνουν 16, ξέρω εγώ, ή 18.
Αυτό ενδεχομένως και 18 κάποια στιγμή, αλλά αυτό ενδεχομένως πρέπει να έχουμε περισσότερες ομάδες.
Mm. Ναι, άρα δεν πήγε ακόμα στη διαδικασία. Γιατί λέμε ότι η διαδικασία των play-off είναι ένα παροχημένο σύστημα που δεν το έχουν τα προηγούμενα πρωταθλήματα κλπ. Έτσι, με αυτήν την έννοια, γι' αυτό και το ρωτάω. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά το καινούργιο play-off που μπαίνει μέσα, το 5 έως 8, εσάς, ναι, σαν Ατρόμητο, σας αφορά και λίγο παραπάνω από έτσι?
Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές και να βλέπουμε τα πράγματα σωστά. Οι τέσσερις μεγάλες ομάδες έχουν πολύ μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους και τα μπάτζετ τους είναι σε τόσο ψηλά που δεν μπορεί να τα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι δεν είναι πολύ μεγάλες οι ανισότητες. Οπότε,
και μια παρένθεση εδώ, Πρόεδρε, ότι με βάση το πώς έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία πρωταθλήματα, αυτό τους κάνει, ξέρεις, όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερο.
Ακριβώς. Mm. Όπως βλέπετε, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους τους έχει κάνει να μπαίνουν σε μια διαδικασία και να κάνουν ακόμα και αγορές ποδοσφαιριστών, δαπανώντας και σοβαρά χρήματα, με αποτέλεσμα οι ομάδες αυτές να έχουν ξεφύγει πάρα πολύ από τις υπόλοιπες. Αν θα βάλουμε μετά σε θέση budget τον Άρη, που πάντα ο Άρης, ας πούμε, έχει μεγαλύτερη δυναμική και μεγαλύτερο budget, εννοώ και από πλευράς οπαδών και φιλάθλων, εννοώ μεγαλύτερη οπαδική βάση από τους υπόλοιπους, νομίζω ο Άρης είναι μετά, και μετά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι που λίγο πολύ είμαστε κοντά.
Άρα
θεωρώ ότι θα υπάρχει σίγουρα ο ανταγωνισμός για τις θέσεις 5 με 8 και από τη στιγμή που γνωρίζετε ότι και η βαθμολογία διαιρείται δια 2. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα δίνεται ευκαιρία σε αρκετές ομάδες να μπορούν να διεκδικήσουν το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Mm. Αυτό θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και θα είναι καλό για το ποδόσφαιρο και δεν θα υπάρχουν και αδιάφορα μάτς.
Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Δεν ξέρουμε πώς θα τα φέρει η ζωή και η βαθμολογία που λέμε, αλλά το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχουν αδιάφορα μάτς. Εγώ θα επιμείνω λίγο. Εσείς, ξεκινώντας το φετινό πρωτάθλημα, λέτε να μπούμε στα play-off 5-8 και μετά να κυνηγήσουμε την πέμπτη θέση και το 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο, σαν Ατρόμητος?
Ναι, το λέμε, γιατί παραδοσιακά, αν θα δείτε, ο Ατρόμητος πάντοτε βρίσκεται στα περισσότερα χρόνια που είναι στη Super League, πάντοτε βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα. Mm. Οπότε σίγουρα ένας στόχος να είμαστε στην πρώτη οκτάδα και με καλή οπτική επαφή από την πέμπτη θέση. Γιατί τώρα να είσαι στην πρώτη οκτάδα και να έχεις πολύ μεγάλη διαφορά από το πέμπτο, δεν λέει
και
κάτι.
Ακόμα και μετά τη διαίρεση δεν λέει κάτι.
Έτσι, μπράβο, και ακόμα, μπράβο. Το θέμα είναι να έχεις καλή οπτική μπρος στην πέμπτη θέση, να είσαι κοντά στους βαθμούς, οπότε μετά σε ένα πρωτάθλημα 6 αγωνιστικών και διαιρεμένη και η βαθμολογία δια 2, όλα γίνονται.
Στο δικό μας το μυαλό, βλέποντας τις μεταγραφές που έχετε κάνει μέχρι στιγμής, λέμε ότι μας δείχνει ότι αυξάνεται λίγο το budget. Ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι?
Όχι, ίσως δεν ισχύει αυτό. Απλώς ίσως επειδή δεν γνωρίζει πάρα πολλοί κόσμος ότι εμείς φέτος το καλοκαίρι έληξαν 16-17 συμβόλαια στην ομάδα. Οπότε ουσιαστικά είχαμε 5-6 ποδοσφαιριστές και είχαμε χώρο για να βάλουμε ποδοσφαιριστές έτσι για να γεμίσουμε το μπάτζετ μας. Ναι. Εμείς δεν θα ξεφύγουμε από τα νούμερα που πηγαίνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή πηγαίνουμε μέχρι εκεί που βελτιώνει οι δυνατότητές μας. Οπότε δεν θα ξεφύγουμε. Παρόλο ότι πιστεύουν κάποιοι ότι έχουμε πάρει ποδοσφαιριστές που πράγματι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κάποιο ακριβό συμβόλαιο, αλλά στο τέλος κάποιοι ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχουν έρθει έχουν ακριβά συμβόλαια. Αλλά στο τέλος η άθρηση θα μας βγάλει σε ένα μπάτζετ το οποίο μπορούμε να το διαχειριστούμε.
Και πάνω κάτω
και το διαχειριζόμαστε, μπράβο, το διαχειριζόμαστε όλα τα χρόνια.
Ναι, γιατί ακούει ο άλλος Φανβέρτ, ακούει Καρλίτος, ακούει Ουάρτα, ακούει Κίνη, ακούει Μασούρ.
Αλλά είχαμε μείνει με 5-6 συμβόλαια που όπως καταλαβαίνετε ξεκινήσαμε πολύ χαμηλά. Είχαμε περιθώριο να κάνουμε κινήσεις.
Πράγματι, για πείτε μου λίγο διαπραγματεύσεις με Πάπλο Γκαρσία, εύκολες, γρήγορες.
Εντάξει,
είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα.
Καμία διαπραγματεύση. Σίγουρα υπήρχαν κάποιες μέρες που συζητήσαμε, αλλά από τη στιγμή που και οι δύο πλευρές θέλανε να γίνει αυτή η συνεργασία, όταν και οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες και όταν υπάρχει έτσι μια θετική άβρα στις διαπραγματεύσεις και στις κουβέντες, έρχεται και η συνεργασία.
Ναι, βέβαια. Λοιπόν, φέτος επίσης έχουμε μετά τις κάμερες κλπ. Ηλεκτρονικό εισιτήριο, ταυτοπροσωπεία και διάφορα τέτοια. Πώς το βλέπετε σε αυτό?
Εντάξει, όλα τα βήματα αυτά είναι υπέρ. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν λύνουν μόνο αυτά τα... Δεν λύνει μόνο το ηλεκτρονικό εισιτήριο και τα λοιπά. Είναι γενικότερα η στάση των φιλάθλων και γενικά η συμπεριφορά των φιλάθλων είναι και θέμα παιδείας. Δεν είναι ότι λύνεται. Βλέπουμε σε όλες τις κοινωνίες, ακόμα και σε προηγμένα πρωταθλήματα, ότι γίνονται επεισόδια. Άρα αυτό είναι μια κατάσταση η οποία είναι γενικευμένη σε όλη την Ευρώπη και είναι το θέμα πώς θα το χειριστούμε. Σίγουρα μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, και αγωνιστικούς χώρους βάζω και εξέδρες, στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε επεισόδια. Έτσι βέβαια δεν είχαμε και παρουσία φιλοξενούμενων οπαδών. Τώρα όπως βλέπετε τα ραντεβού γίνονται απ' έξω, γίνονται και έχουν παρισφρήσει και στοιχεία άλλα που κάνουν κάποιες άλλες δουλειές.
Αυτό διαβάζουμε και εμείς και λέμε τι γίνεται τώρα.
Εντάξει, βλέπω ότι υπάρχει μια βούληση από ό,τι βλέπουμε να καθαρίσει λίγο το τοπίο στις μεγάλες ομάδες και αυτές που έχουν πολύ μεγάλη βάση οπαδών, έτσι θα έλεγα, που παρισφρύουν και κάποια στοιχεία που έχουν κάποιες άλλες ποινικές συμπεριφορές. Οπότε θεωρώ ότι όλα αυτά βοηθάνε να είμαστε σε καλό δρόμο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μέσα σε εγκαταστάσεις δεν έχουμε επεισόδια τα τελευταία χρόνια.
Και μάλιστα όταν ήταν η πρώτη μέρα λειτουργίας των καμερών, είχα έρθει στο γήπεδο για να κάνω μια σύνδεση με την τηλεόραση τότε, συνομιλούσαμε με την κυρία Κοξένογλου και μου ανέφερε, δεν θυμάμαι τα ακριβή νούμερα τώρα, μπορεί να τα θυμάστε εσείς, το πόσες κάμερες είχατε και πόσες προσθέσατε με βάση την καινούργια διάταξη και είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, είχατε 26 και μπήκαν 60 και έφτασαν συνολικά τις 62.
Φτάσαμε πάνω από 60 κάμερες, οι οποίες καταγράφονται τα πάντα πλέον. Αλλά γενικώς μέσα στο γήπεδο η συμπεριφορά των φιλάθλων δεν είναι, στα περισσότερα γήπεδα δεν είναι παραβατική, έτσι, δεν γίνονται κάποια πράγματα που είναι εκτός ορίων να τα θέσω έτσι.
Ναι, σωστά.
Γιατί εντάξει τώρα το να ανάψεις ένα καπνογόνο ή ξέρω, εντάξει, καλό είναι να μην γίνεται, έτσι προς Θεού, αλλά τα βλέπουμε, τα έχουμε δει και σε άλλα γήπεδα και σε προηγμένα πρωταθλήματα. Δεν είναι κάτι το οποίο να πούμε ότι ξεπερνάει τα όρια.
Ναι,
έτσι.
Σωστά. Λοιπόν, τα προβληματάκια είναι αυτό η βία στα γήπεδα, το οποίο πρέπει να λυθεί. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι η διαιτησία, που κάθε φορά ξεκινάμε με αισιοδοξία και διάφορα τέτοια, με το VAR βέβαια να έχει διορθώσει κάποια πράγματα. Και το άλλο είναι, το είπα και στον κύριο Βρούτση χθες, ας πούμε, στο περιθώριο εκεί των δηλώσεων στην κλήρωση, ότι πρέπει να σταματήσουν κάποια στιγμή να τσακώνονται και οι παράγοντες μεταξύ τους. Να μην δημιουργούν από μόνοι τους ένταση, ας πούμε, η οποία μεταφέρεται ενδεχομένως.
Σίγουρα. Και εγώ είπα ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία μετά τις επιτυχίες που είχαμε πέρσι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τον Ολυμπιακό και με την πορεία του ΠΑΟΚ και των υπόλοιπων ομάδων, οι οποίες φέρανε βαθμούς, και ο Παναθηναϊκός έφερε βαθμούς και η ΑΕΚ, όλες οι ομάδες φέραν βαθμούς με αποτέλεσμα να κερδίσουμε και μια θέση στην UEFA. Σίγουρα ότι θα πρέπει, έχουμε τώρα και την μπορώ να πω και την ευτυχή συγκυρία να πηγαίνει στην ΕΠΟ ένας πρόεδρος ο οποίος είναι μέσα από το ποδόσφαιρο και ήταν και πολλά χρόνια στη Super League σαν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ. Οπότε θεωρώ ότι θα υπάρχει αυτή η κατάλληλη συνεργασία, αυτή η σωστή επικοινωνία, ώστε να λύνονται τα όποια προβλήματα. Γιατί σίγουρα η τοξικότητα, όπως είπατε και εσείς, δεν κάνει καλό τώρα στο προϊόν και ξεκινάμε φέτος από μια πάρα πολύ καλή βάση μετά από αυτές τις επιτυχίες και με ένα, θεωρώ ότι είχαμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα πέρσι που κρίθηκε την τελευταία αγωνιστική και το διεκδίκησαν 4 ομάδες. είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε, δηλαδή αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να την αφήσουμε να πάει χαμένη, και από τη στιγμή που και στην ΕΠΟ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται μέσα από το ποδόσφαιρο, ήταν πάρα πολλά χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και μπορούμε να συνεργαστούμε και μπορούμε να έχουμε μια καλή επικοινωνία και έναν γόνιμο διάλογο.
Ναι, ναι. Και πώς βλέπετε εσείς, σαν παράγοντας, και άλλη μια ερώτηση μετά και σας αφήνω, αυτό με την συμφωνία την τριετή ανάμεσα στα δύο συνδρομητικά κανάλια, ώστε και την πειρατεία να καταπολεμήσουν και ο κόσμος να το βλέπει λίγο πιο εύκολα και πιο οικονομικά κτλ. Και αν είναι ένα βήμα για την κεντρική διαχείριση που είναι διακαής πόθος όλων στον συνεταιρισμό.
Κοιτάξτε, ήδη εχθές από ο πρόεδρος προανήγγειλε ότι θα πάμε σε κεντρική διαχείριση. Γιατί νομίζω ότι αν δεν ανέβουν και δεν κλείσει κατά κάποιο τρόπο αυτή η ψαλίδα των ανισοτήτων, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων, να το πω έτσι.
Ναι.
Οπότε πρέπει να κλείσει, γιατί πρέπει και οι λεγόμενες σταθεροί πυλώνες και οι ομάδες που είναι από την τέταρτη θέση και κάτω, και οι ομάδες αυτές να έχουν τα ανάλογα έσοδα και να είναι ανταγωνιστικές για να γίνονται όλες οι ομάδες καλύτερες, ώστε να έχουμε και καλύτερο προϊόν. Τώρα από εκεί και πέρα η συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση δεν μπορώ να τη σχολιάσω, γιατί δεν είμαι και του χώρου και δεν γνωρίζω τα πεπραγμένα του χώρου. Από εκεί πέρα, εμείς στα Super League έχουμε αυτό τον πυλώνα να πάμε ξανά στην κεντρική διαχείριση. Αυτή την απόφαση έχουμε, που πηγαίνουμε μπροστά εκεί. Τώρα, αν η συγκεκριμένη συνεργασία Κοσμοτέ Νόβα διευκολύνει ακόμα καλύτερα τα πράγματα του χρόνου, από τη στιγμή που θα μοιράζεται και το αθλητικό προϊόν, είναι ακόμα καλύτερα και για μας.
Πάντως, βλέπετε ότι το πρωτάθλημα έχει γίνει ψιλοελκυστικό πλέον. Γι' αυτό είχαμε και την είσοδο, ας πούμε, του κυρίου Λιόπουλου, ο οποίος και αυτός μπήκε δυνατά, ας πούμε, αγοράζοντας μια ομάδα η οποία είναι έτοιμη κτλ. Πώς το είδατε σε αυτό?
Εντάξει, σίγουρα είναι το πρωτάθλημα, καταρχάς έχει δείξει το τελευταία χρόνια ότι το ελληνικό πρωτάθλημα βελτιώνεται, το έχουμε δει σε όλους τους τομείς, και το ΒΑΡ έχει βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί είπατε για το θέμα της διαιτησίας, και νομίζω ότι με κατάλληλη επικοινωνία και συνεργασία τώρα με την ΕΠΟ θα μπορεί να αναλάβει και ένας αρχιδιαιτητής κοινή αποδοχή, ώστε να μην υπάρχουν σε εισαγωγικά και προστριβές, και ξεκινάμε και με μια καχυποψία και με μια προκατάληψη. Λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλο το περιβάλλον αυτή τη στιγμή υπάρχει η ευτυχή συγκυρία να ξεκινήσουμε και να γίνουν πράγματα σωστά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Προφανώς, εντάξει, είναι άλλο μέγεθος η ΑΕΚ, έτσι και ειδικά και μετά την ΟΠΑΠ Αρένα που απέκτησε και το δικό της γήπεδο. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει όλες τις προδιαγραφές να μπορεί να ασχοληθεί κάποιος με την ΑΕΚ και να μπορέσει να πετύχει πράγματα ή να θέσει υψηλούς στόχους. Κάπως έτσι θεωρώ ότι έγινε. Εντάξει, δεν γνωρίζω και παραπάνω πράγματα, αλλά είναι θετικό το ότι υπάρχουν σήμερα άνθρωποι, επιχειρηματίες που θέλουν να ασχοληθούν με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και είναι θετικό αυτό.
Και θα σας αφήσω με την ερώτηση που πολλοί φίλοι του Ατρόμητου, ας πούμε, θα την έχουν στο μυαλό. Αν έχει σταματήσει πια η διαδικασία πώλησης του Ατρόμητου και αν τελικά την πουλήσετε, τι θα κάνετε μετά? Γιατί τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά σας.
Κοιτάξτε, εδώ και δύο χρόνια έχω εκδηλώσει την πρόθεση, και το γνωρίζει και ο χώρος του ποδοσφαίρου, γιατί το έχω πει και δημόσια και τα λοιπά, να αποχωρήσω. Καταρχάς, εχθές στην εκδήλωση, εσείς γνωρίζετε γιατί είστε και εσείς λίγο παλιός, παρόλο ότι είσαι μικρότερος από μένα, αλλά λέω, είμαι ο αρχαιότερος ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας. Ήμουν εχθές ο αρχαιότερος ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας, δηλαδή είμαι στο ποδόσφαιρο πάνω από 30 χρόνια.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, νομίζω ότι όλα τα πράγματα έχουν αρχή και τέλος. Απλώς έχουμε πει ότι, και έχω πει ότι όταν θα φύγω, θέλω να έχω αφήσει το αποτύπωμά μου και να αφήσω μια ομάδα με γερές βάσεις, χωρίς βαρύδια, χωρίς υποχρεώσεις, και βασικά να επιλέξω εγώ ποιος θα είναι αυτός που θα είναι την επόμενη μέρα.
Ναι.
Γιατί με διαφέρει να διασφαλίσω και την επόμενη μέρα του συλλόγου.
Βέβαια.
Λοιπόν, παρόλα αυτά τα δύο χρόνια έχω κάνει με αρκετούς ανθρώπους επαφή και τα λοιπά. Δεν είχα καταλήξει, γιατί δεν είχα βρει, αν θέλετε, τον άνθρωπο που έχει το όραμα, το project και τη οικονομική δυνατότητα να τρέξει την ομάδα. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους 3-4 μήνες είμαι σε μια επικοινωνία με κάποιους ανθρώπους που είναι σοβαροί και έχουν επιφάνεια οικονομική, Αλλά όταν θα ολοκληρωθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή η διαδικασία. Mm. Όταν θα ολοκληρωθεί, εγώ υπεύθυνα έχω πει ότι θα ενημερώσω τον κόσμο της ομάδας και όλους ότι έφτασε η ώρα να αποχωρήσω. Mm.
Μπορεί να έχουμε και άμεσα εξελίξεις, δηλαδή.
Κοιτάξτε, άμεσα τους επόμενους δύο μήνες.
Α, τους επόμενους δύο μήνες.
Okay. Ναι, ναι.
Mm. Μάλιστα. Εντάξει. Να δούμε πώς θα είναι, γιατί ο αντικαταστάτης, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο να γεμίσει τα δικά σας παπούτσια, όπως λέμε. Έτσι, ένας παράγοντας σταθερός χρόνια με μια ομάδα υγιή, οικονομικά, με παίχτες καλούς, με συμμετοχές στην Ευρώπη, με μεταγραφές, με ακαδημίες και με διάφορα τέτοια. Αυτό είναι το κρίσιμο. Αλλά όπως λέτε,
ουδής αντικατάστατος, γιατί το ποδόσφαιρο τώρα έχει προχωρήσει. Αν θα γίνει σωστή επιλογή στελεχών και ανθρώπων, νομίζω ότι και κάποιοι που, να το πω σε εισαγωγικά, δεν είναι γεννημένοι μες στο ποδόσφαιρο όπως είμαι εγώ, γιατί εγώ είμαι και προέρχομαι και από ποδοσφαιρική οικογένεια, οπότε το γνωρίζω και το ποδόσφαιρο, να το πω, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν, πλέον έχει προχωρήσει έτσι και εφόσον μπορείς και βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους για να τρέξουν την ομάδα και τα λοιπά, και από τη στιγμή που θα υπάρχει από πίσω μια οικονομική σταθερότητα, θεωρώ ότι κανείς δεν είναι ουδής είναι αντικαταστάτος.
Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
Επίσης, yeah, ευχαριστούμε. Yeah, yeah. Ήταν λοιπόν ο κύριος Γιώργος Πανός, ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της ΠΑΕ Ατρόμητος. Συζητήσαμε για όλα, έτσι, τα πάντα ακούστηκαν. Θα περάσουμε στη διαφημίση και θα γυρίσουμε εδώ να πούμε κι άλλα.
Έρα Σπορ 101,8.
Τι μεζές είναι αυτός?
Φαλάφελ. Ο μεζές. Τώρα συσκευασία και για επαγγελματίες.
Για το επόμενο μου νούμερο θα χρειαστώ μονάχα αυτό το χαρτονόμισμα.
Κοιτάξτε τα χέρια μου. Καμία κάρτα. Μόνο το χαρτονόμισμα.
Και τώρα, με το 1, με το 2, με το 3 και βρίσκεται ήδη στο Novibet λογαριασμό μου.
Πώς το έκανε αυτό?
Όχι εγώ. Το Novibet.
Η Novibet